LO i Oslo, tidligere kjent som Kristiania eller Oslo Samorganisasjon, har jobbet med boligpolitikk omtrent så lenge som vi har eksistert. Nå får du høre Petter Vellesen, nestleder i LO i Oslo, kåsere litt om det. Jubileumsboka som Petter viser til kan leses digitalt på nettsidene våre. lo-oslo.no. Bare trykk på arbeiderhistorie, så kommer den opp.
I 1916 bodde enkefru Helga Nilsen i denne gården Hørsteps gate 15, like ved Oskar Båtens ulvehie. Dette var jo ikke en gråbeinsgård som ulvehie var, men det var en typisk leiekaserne, bygd i hui og hast i 1890-tallets jobbetid. Gården hadde klaskedass, som de kalte det, hvor det hygieniske var helt uforsvarlig, for å sitere arbeidernes leksikon. Det ble ikke lagt inn strøm der før i nærmere 1920, og da var det bare til belysning. De kunne ikke bruke strøm til oppvarming, matlaging eller andre elektriske apparater. I en tilsvarende gård i Idunds gate bodde ølkjøren Ole Sand ved Frydenlunds bryggeri. Han hadde ikke så stor familie, men typisk for gården hans, det var egentlig naboleiligheten. Der bodde løsarbeideren Martin Lauritsen med fem barn på ett rom og kjøkken. Så tar vi neste. Det er Etterstadgata 19. Det er nok en, som det heter, et pittoresk og ettertraktet objekt på boligmarkedet i dag. Og det er til og med vært i Bonytt. Men for 100 år siden så var dette en trekkfull og falleferdig runde på Vålerenga. Der bodde det 22 personer. En av dem det var en kjører som het Alfred Andersen. Det er ikke noe tvil om at uttrykket bolignød var dekkende for tilstanden i den perioden. Etter Kristiania-krakket i 1899 så var det så godt som stillstand på byggemarkedet i 2 tiår, og det var stor mangel på egnede boliger. Kvaliteten på boligene var svært dårlig, husleiene var høye, for ikke å snakke om innskuddene på aksje- og andelsleiligheter. De var det knapt nok noen som kunne klare på en vanlig arbeiderlønning. Usikkerheten på det private markedet var stor, og vernet mot utkastelse var svak. Ikke minst var det stor trangboddhet. Boligspørsmålet var altså et av de mest brennende spørsmål for arbeiderklassen i de første 10 årene av forrige århundre. Sunne boliger er det første vilkår for et sunt liv. Uten sunne boliger vokser ingen livskraftig slekt, trives ingen livsglede hos gamle og unge, het det i et politisk opprop. Og dette var alle enige om i arbeiderbevegelsen i hvert fall. Boligsaken ble gjort til hovedsak i flere valgkamper, og flere ganger var denne strategien så vellykka at Arbeiderpartiet tok makta i bystyret. Boligsaken var en vinnersak. Allikevel så var det delte meninger om hvordan problemet skulle løses. Av delte meninger, vi snakket oss alt om venstresida, hadde jeg nær sagt. Det var nok av saker å være uenige om. Skulle det bygge småhus, hagebyer, eller som det heter, mer rasjonelle boliger. Skulle man gå inn for kooperativ boligbygging? Skulle man gi støtte til private utbyggere gjennom kommunale lånegarantier? Eller skulle boligene bygges og leies ut direkte av kommunen? Hvilken strategi skulle man velge når høyresida ville oppheve husleiereguleringen og svekke vernet mot utkastelse? På et tidspunkt var det 3 leieboerforeninger i Oslo, med samme mål og omtrent samme målgruppe. Det var ikke lett å få de til å dra sammen, kan man si. Oslo Faglige Samorganisasjon sto sentralt i boligkampen. Og hvordan kan dere lese om i LO i Oslos jubileumsbok? Jeg kan i hvert fall røpe det at som et ledd i å utforme boligpolitikken, så arrangerte man et møte om boligpolitikken i Wien. Og etter det ble det vei i vellinga. Så intet er nytt under solen. Vi har også snakket mye om boligpolitikken i Wien den dag i dag. Men Samorgs viktigste bidrag var nok allikevel å stifte fagforeningenes kooperative bolig- og byggeselskap. De bygde Holte Hageby, den røde by på Bekkelagshøgda. Der ble det bygd tidsmessige og gode boliger som skulle leies ut til en pris som kunne være uttrykk for det til enhver tid nødvendige beløp til forventning og avdrag av de til boligens oppførelse medgående utgifter, samt til skatte, vedlikehold, fornyelse og administrasjon. Pust. Det betyr at det var ikke kommersiell boligbygging. Det skulle ikke gå noe til overskudd. Etter hvert som arbeidsløsheten steg utover på 20-tallet, og bolignøden var like stor, så mente bygningsarbeiderne at svaret var åpenbart. Citat: arbeiderklassen bor i dag stadig i boliger som etter nutidens hygieniske krav må betegnes som undermåls og usunne. Allikevel går hundrevis arbeidsledige på grunn av mangel på arbeidsoppgaver. Allikevel ødelegges de opphopede lager av bygningsmateriell og tvinger fabrikkene til å stoppe fordi produksjonen ikke får normal avsetning. Boligproduksjon i stor skala må igangsettes ved at arbeiderne kontrollerer statlige, kommunale eller kooperative organer. Citat slutt. Og dermed gikk 16 fagforeninger innen byggebransjen sammen og startet noe de kalte for BB, bygningsarbeidernes boligproduksjon. Og dette så nok bygningsarbeiderne på som straka vegen til sosialismen. Her fikk bygningsarbeiderne arbeid under organiserte seriøse forhold med seg selv som arbeidsgiver, samtidig de var med på å avskaffe boligmangelen og skaffe seg selv og andre arbeidere sunne og gode boliger. Og etter mange videreverdigheter kom BB i gang med sitt første prosjekt. Det var, som mange kjenner til, Etterstadslottet på Etterstadsletta. Og etter hvert så bygde de kooperative boliger i Akersveien, på Kampen Terrasse, Bogstadveien og den såkalte Bjølsenborgen. Men alt var ikke bare fryd og gammen. Problemstillingene tårnet seg opp. Hvordan skulle disse boligene forvaltes etter at BB hadde bygd dem? Hvem skulle markedsføre dem? Hva skulle en bolig koste egentlig? Kunne arbeidene gjøres på regning, eller måtte de settes ut på anbud? BB var visst ikke verdens beste arbeidsgiver likevel, og bygningsarbeidernes drøm om sosialismen ble kanskje litt blassere etter hvert. Men igjen er svaret like åpenbart. De satte Gerhardsen på saken. I 1932 ble det satt ned en felles komité mellom Oslo Arbeiderpartiet og Oslo Akers faglige samorganisasjon, hvor Einar Gerhardsen satt. Utvalget kom med sin innstilling året etter. Og Leieboerforeningen og Fagforeningenes kooperative bolig- og byggeselskap og BB og forvaltningsselskapet OOBS ble slått sammen til OBOS. Og etter at Arbeiderpartiet nok en gang hadde tatt makta i bystyret, ble OBOS gjort til kommunens byggende organ, som de kalte det. Fra nå av ble all offentlig boligbygging i Oslo kanalisert gjennom dette selskapet. Og i 1934, da hadde enkefru Helga Nilsen flyttet inn i Bjølsenborgen i Grimstadgata. Hun hadde fått seg leilighet med innlagt dusjbad og servant. Og ved en ølkjøren med familie, han hadde fått seg leilighet i det fine bygget som BB bygde i Akersveien, og kjøren Arnesen, han hadde avansert til sjåfør og flyttet til Kampen Terrasse. Alle leilighetene har installert komfyr og er i enhver henseende tidsmessig og førsteklasses. Og det var enden på det første kapittelet i den sosiale boligbyggingen, som endte da med, vi skal ikke si så veldig mye om hva som har skjedd siden, det noe kan dere lese i denne historieboka, men det sier litt om at LO i Oslo har vært opptatt av boligpolitikk siden de startet, det var det aller første de begynte med. Vi har jobbet med saken hele tiden, og dette møtet er et uttrykk for det. Takk for meg.
Dette lille kosseriet ble tatt opp på Zoom på LO i Oslos representantskapsmøte i mars. Det kommer mer om bolig fra det møtet, men neste episode ut handler om innleie av arbeidskraft og sosial dumping. Og som sagt, jubileumsboka finner du på nettsidene våre, lo-oslo.no. Vi høres!